Genesisy toko fafito amin'ny telopolo. Ny nankahalany rahalahin'i Josefa azy sy ny varotany azy ho andevo. Ary Jakoba nonina tany amin'ny tany fivahinin'ny rainy dia tany amin'ny tany Kanana. Ary izao ny tantaran'i Jakoba. Rehefa 70 taona Josefa dia niara-ny androndro tamin'ny rahalahiny izy fa mbola zaza izy. Dia tamin'ny zanaky Bila sy ny zanaky Zilpa vadiny Jakoba rainy. Ary Josefa nitatibolana tamin'ny rainy. Ary tiany Israely mihoatra noho ny zanany rehetra Josefa, satria zanaky ny fanterana izy ka nanaovany akanjo lava. Ary no nitany rahalahiny fa Josefa ny tian'ny rainy mihoatra noho izy mirahalahy avy, dia nankahala azy izy ka tsy nahazaka anao teny tsara taminy. Ary nanofo Josefa ka nambarany tamin'ireo rahalahiny izany. Dia vo mainka nankahalany azy izany fa efa nilaza taminy hoe izy mba ino kely ange izao nofo izao hoe: indro name amboara tany an-tsaha isika, ary indro niarina ny amboarako sady nijoro, ary indreo nilahatra na nodidina kosa ny amboaranareo ka ny ankohoka teo anatrehy ny amboarako. Ary hoy ny rahalahiny taminy: moa anjaka aminay tokoa va ianao, na hanapaka anay tokoa va ianao? Ary izany nofony sy teniny izany dia vo mainka nankahalany azy. Ary nanofy indray izy ka nilazainy tamin'ny rahalahiny, dia hoy izy: indro nanofy indray aho, ary indreo ny masoandro sy ny volana ary ny kintana 150 ny ankohoka teo anatrehako. Ary nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalahiny koa izany, dia niteny mafy azy ny rainy ka nanao taminy hoe: manao ahoana izany nofy efa nofisinao izany? Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao sy ny rahalahinao ka iankohoka amin'ny tany eo anatrehanao? Dia nialona azy ny rahalahiny, fa ny rainy kosa nitadidy izany zavatra izany. Ary lasa ny rahalahiny niandry ny ondrony rainy tany Sekema. Ary hoy Israely tamin'i Josefa: tsy miandry ondrany Sekema va ny rahalahinao? Avy mba irahiko ankany aminy ianao. Ary hoy izy taminy: inty aho. Ary hoy ny rainy taminy: masina ianao, andeha izahona tsara ihany ny rahalahinao sy ny ondry amanosiny na manao ahoana, ka miverena ilaza amiko. Dia nirany hiala avy teo amin'ny loasahany Hebrona izy, dia nakany Sekema. Ary nisy lehilahy nahita azy, fa indro nirenireny tany an-tsaha izy. Dia nanontany azy raha lehilahy ka nanao hoe: inona moa notadiavinao? Dia ho kosa izy: ny rahalahiko no tadiaviko. Ko masina ianao, mba lazao amiko izay andrasany ondry. Ary ho raha lehilahy: efa nifindra niala teto izy, fa efa reko izy nyresaka hoe andeha isika akany Dotana. Dia lasa Josefa nanaraka ny rahalahiny ka nahita azy tany Dotana. Ary nahatazana azy eny lavitreny ny rahalahiny. Koa raha tsy mbola nanakaiky azy Josefa, dia niray tetika amono azy izy. Dia niresaka hoe izy ireo: indro tamin'ilay mpanofy, ko ankehitriny andeha hovonoantsika izy ka atsipitsika ao anatin'ny anankiray amin'nyreto lavaka ireto, ary dia aoka holazaintsika hoe efa lanin'ny biby masika izy, dia ho hitantsika amin'izany na anao ahoana ny nofony. Ary Robena nandre izany, dia namonjy azy tamin'ny tanany ka nanao hoe: aza dia mamono ny aina isika. Ary io koa Robena taminy: aoka tsy handatsa-dra ianareo, atsipazo ao anatin'io lavaka ety anivotra io izy, fa aza misy manintsy tanana aminy ianareo, mba hamonjeny azy amin'ny tanany rahalahiny, hitondrany azy any amin'ny rainy indray. Ary rehefa tonga teo amin'ny rahalahiny Josefa, dia nienda ny akanjony, dia ilay akanjo lava teny aminy, dia nibetaina izy ka natsipy ny tao an-davaka, ary maina ny lavaka tamin'izay fa tsy nisy rano tao. Ary nipetraka nihinan-kanina izy ireo, ary sendra nanompo ny masony ka natazana fa indreo ny sisimaelita ny aradi avy tany Gileada. Ary niramevany nitondra didikazo, dia nikota sy balsama ary lota izay nentiny hidina any Egipta. Ary hoy Joda tamin'ny rahalahiny: inona ny soa azontsika raha hamono ny rahalahyntsika sy hanafina ny rany isika. Andeha miditsika amin'ireo ismailita ireo izy, ary aoka tsy haninona azy ny tanantsika fa rahalahyntsika sy nofontsika ihany izy. Dia nanaiky ny rahalahiny, ary raha nandalo teo ny midianita mpandranto dia nakary ny rahalahiny niala tao an-davaka Josefa ka namidy ny sekely volafotsy 20 tamin'ny ismailita, ary dia nitondra ny Josefa ho any Egipta ireo. Dia niverina nakao amin'ny lavaka Robena, ka indro tsy tao an-davaka intsony Josefa. Dia nandritra ny fitafiana izy, dia niverina nakeo amin'ny rahalahiny izy ka nanao hoe, tsy aho ny zaza, ary izaho aiza no alehako? Ary nalain'ireo rahalahiny ilay akanjon'i Josefa, dia namono zanakosa izy ka natsobony tamin'ny rany akanjo. Dia nampanateriny ho any amin'ny rainy ilay akanjo, sady hoy ny filazany azy, ity no efa hitanay, koa fantaro na akanjo ny zanakao tianatsy. Dia fantany ka hoy izy, akanjo ny zanako io, efa lanin'ny biby masika izy, voaviravira tokoa Josefa. Ary Jakoba dia nandritra ny fitafiny ka nisikina lamba fisaonana tamin'ny valahany, lamba fisaonana na lamba malailay, ary nisaonany zanany andro maro izy. Dia avy ny zanany lahy rehetra sy ny zanany vavy rehetra mba hampionina azy, fa tsy nentina hampiononona izy fa hoy izy, tsia, fa hidina misaona ho any amin'ny zanako any amin'ny fiainany tsy hita aho, ary dia mbola nitomany azy ny rainy. Ary ny midianita nivarotra ny Josefa tany Egipta tamin'ny Potifara tandapany farao, sady mpifehy ny mpiambina.